Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum síðdegisþætti Bjarni Jónsson, rafmagnsverkfræðingur. Velkomin.
Já, takk fyrir.
Nú við höfum rætt saman áður orkupakka 3, sem auðvitað eitt stærsta málið sem að íslenska þjóðin stendur frammi fyrir að taka ákvörðun.
Já, ef við lítum á auðlindirnar sem slíkar, verðmæti auðlindana, að... Þá er hrein upp að halda að orku auðlindirnar eru okkar verðmætasta náttúru auðlind. Verðmætari en
sjávar auðlindin.
Þó að við séum ekki náttúrulega búin að nýta alla þessa auðlind.
Nei.
En ef við reiknum allt saman, þá er hún enn verðmætari en sjávar auðlindin.
Hvernig með ánum fyrir að þess að við séum að fara eitthvað djúft út í það með landgrunnið? Getum við einhvern veginn, er hægt að tala heitt vatn verði hér víða bara alveg út í sjó kannski sem að næðist? Ekki bara og svo er að olía náttúrulega og svo margt annars?
Ég held nú að það þurfi nú ekki að fara út fyrir landsteinana til þess að sækja heitt vatn.
Nei.
Það held ég sé nú, það er svo dýrt sko. En það er fyrir hendi. Það er heita ræðar undir hafinu.
Það er bara spurning um kostnaðin við
náðu. Og það er alls ekkit í augsýn að við þurfum þess. Það er aftur á móti verið að þróa borttækni nýja og nýtingartækni á háhita. Þá er borað niður á svona 5 km dýpi og tekin upp jarðvökvi á mjög háum þrýstingi og við hátt hitastig sem inniheldur alveg gríðarlega orku sem jafngildir svona tíföldun á afköstum hverja borholu. Þannig að það þyrfti þá sem sagt minna að bora ef að þessi tækni verður nýtt.
En við erum að tala um svo verðmæta náttúruauðlind og fyrir þetta fámennu þjóð og þetta skiptir svo miklu máli fyrir bara unga fólki í dag og fólki sem að hérna kemur til með að taka hér við vegna þess að auðurinn og auðæfinn sem er í tengslum við þetta eru svo gífurleg.
Já, sko.
Þannig að eðlilegt að aðri sækist í þessa auðurinn.
Já, það er vissulega það og orkan þáttur íslenska hagkerfisins sem gerir landið hvað samkeppnishæfast vegna þess að við erum hér með endurnýjanlega orku sem við nýtum og getum unnið hana á mjög samkeppnishæfan hátt í kostnaði miðað við það sem að gerist við orkuvinnslu til dæmis í Evrópu. Evrópa er með allt öðrum hætti, þar er orkuhungur og það má segja að orkustefna í missa landa, stóra landa í Evrópu eins og til dæmis Þýskalands, því energívendi eða orku umsnúningurinn hefur nánast mistekist hjá þeim. Þeir eru að loka kjarnorkuverum og þessi sólarorku og vindorku nýting þeirra er náttúrulega bara tilfallandi þegar sólskín og vind gefur. Þannig að þjóðverjar hafa orðið að auka brennslu kola hjá sér. Þannig að losun...
Þeir eru eftir að fara út, meira út í kolavinnslu.
Það lítur út fyrir það, við skulum nú vona að þeir þurfi það ekki og
hægt... Þeir geta flutt inn kola, það er nót til að kolum í heim.
Já, og að hagstæðu verðir.
Það geta flyttað þeir frá Rússlandi, stórustil.
Já, og jafnvel frá Bandaríkjónum.
Já, það er nót til það.
Og Ástralíu.
Já.
Þannig að þau eru á góðu verði á alþjóðlegu markaði.
Já.
En það er náttúrulega ægilega öfugsnúið ef að þjóðverjar loka sínum kjarnorkuverum sem eru sennilega öruggustu kjarnorkuveri í heiminum og fara í staðinn að brenna kolum. Það væri ægilegt.
En hvað aðra orkulindir gætu þið notað en kol? Þeir geta flutt inn alltaf gas og olíu frá Rússlandi.
Þeir gera það.
Og gera það í stóðustu.
Já, og það er núna verið að leggja mjög stóra gaslögn frá Rússlandi og undir Eystrasaltið framhjá Póllandi.
Já, þeir vil ekki vera, já, vil ekki að það fari það.
Og Úkraínu.
Já.
Og beint til Þýskalands.
Já.
Og það er fyrirverandi...
Schröder, Gerhard Schröder sem að
skýri því. Gerhard Schröder sem er stjórnarformaður Nord Stream.
Já.
Sem er fyrirtækið sem stendur að þessu.
Já.
En Donald Bandaríkja forseti, hérna hann
Trump.
Að hann hefur nú einmitt gagnrýnt þetta og telur þetta
sýna að þeir eru háðir Rússum.
Já, gera vesturveldin of háðu og sérstaklega Þýskaland of háðu Rússum.
En þeir eru algjörlega háðir Rússum um orku, um gas og
já. Og það má segja að þessum ástæðum að sé ESB svona hálf örvæntingar fullt í orkumálum.
Já.
Að því að orkumálin er í algjörum óleistri og þar að leiðandi sækja þeir fast að eftir fáanlegum endurnýjanlegum orkulindum.
Þeir vilja fá norðmennin.
Akkurat.
Það er stóri vinningurinn. Það er kannski ekki við þá einhver leiti svona sem fylgifé, en aðalatri er að fá norðmennin og þeim er að takast það.
Já.
Það ekki. En þá er alltaf spurningin hérna Bjarni, sem auðvitað flesti spyrja eða mjög margir sem að fylgjast með þessu annað borð, er einhver sýnilegur ávinningur fyrir Ísland og Íslendinga að ganga stundur ork og innleiða orkupakka 3 og við erum okkar eigin markað hér, íslenska orkumarkaðin og við verðum þá hluta þessu stóra evróska orkumarkaði og þeir segjast vera að berjast fyrir réttendum neytenda og þóra við. Er að þínu mati einhver sýnilegur ávinningur við það að ganga til liðs við Evrópusambandið og innleið orkupakka 3.
Nei, það er engin ávinningur að því. Það hefur verið tilfært að það sé aukin neytendavernd.
Já, þeir tala mikið um það.
Já, en það stendst ekki vegna þess að með orkupakka 3 þá verður innleittur hér samkeppnismarkaður, svo kallaður orku börs eða orku kauphöll.
Já, sem þeir allar sitja á lækirna.
Já, sem að fylgir þessum pakka og er nú þegar búið að innleiða í flestum, ef ekki öllum ESB löndunum.
Já.
Og er fyrir hendi í Noregi til dæmis frá gamalli tíð, frá því svona 1990.
Hefur þetta lækka verðið í Evrópu?
Það hefur hugsanlega gert það, já, vegna þess að þar er orkumarkaðurinn, þar er kerfið sniðið við þann orkumarkað sem þar er
á
meginlandinu. En til dæmis var ég að grenslast fyrir það núna í Noregi að orkuverði hefur aldrei verið hærra
í Noregi
en það er þar núna. Og það er búist við gríðalögum hækkunum í vetur og þetta er náttúrulega að einhverju leiti vegna þurkana sem að voru í sumar, því að þeir framlegaða nánast alla sína rávorku með vassabli. En það er líka náttúrulega út af útflutningi raforku sæstrengi.
Já.
Þannig að þetta tvennt
helst í hendur. Þetta er alveg dýrleið til þess að flytja orka á milli landa, það er sæstrengurinn, er það ekki einhver dýrasta leið?
Jú, það er langu dýrasta.
Og orku tapi mikið?
Það er, já, til dæmis á leiðinni frá Íslandi til Skotland sem eru eitthvað 1000 kilometrar, að þá má alveg búast við 10% orkutöpum. Ef við tökum með afreilatöpin inn á strengin og svo áreilatöpin til þess að breyta jafnströmi í reiðström Skotlandsmegin.
Já.
Þetta er ekki undir 10% í töp.
Það er komið fram núna upp á síkastið ein röksemd. Hún er svo að við þurfum þennan sæstreng sem einhvers konar öryggisstreng eða öryggis leið fyrir Íslendinga í raforkumálum því ef að það myndi nú eldfjöll myndi hér eyðileggja orkuverin eða einhvers konar meiri háttan náttúruhamfarir þá gætum við treyst á sæstrengi. Hvað finnst þér þessi? Þetta hafa ýmsir sagt.
Já, já.
Og með þess að frá landsvirkjun.
Já, fórstjóri landsvirkjunar hélt þessu fram nú ekki alls fyrir löngu.
Já, hvað segir þetta?
Já, þá segir ég þetta að streng landtakan á að verða á Suðausturlandi.
Já.
Og hvar eru flest eldfjöllin sem nú eru komin á steypirinn? Eru þau ekki einmitt á Suðausturlandi? Öræfajökull og
Katla er ekkert langt.
Og Katla er nú ekki langt undan. Nei. Og svo eru náttúrulega fleiri eldstöðar þarna í Vatnajökli,
Já, já.
Þannig að þetta stens bara ekki að orku öryggi landsmanna muni aukast með sæstreng og ég myndi segja að það minki vegna þess að þá fara menna að reyða sig á sæstrengin, selja orku úr landinu og við það lækkar náttúrulega staðan í miðlunarlónunum, nú það gæti komið þá annarkvort bílun í strengnum eða eldgóð sem að gerir línurnar að þessum sæstreng óvirkar.
Já, já.
Þá erum við bara í virkilega vondum málum því að þá getur orðið hér alvarlegur raforkuskortur í landinu því að það hefur ekki verið nein fyrirhyggja höfð með að geyma vatni til vetrarins eins og er núna gert. Og það er einmitt, ætlaði ég að segja áðan um þessa vernd neytenda, þessa meintu neytenda vernd með þessum orkupakka og orku kaupöll, að því er alveg þver öfugt farið hérlendis vegna þess að svona orku kaupöll hentar engan vegin íslenska orku kerfinu. ESB sjálft er búið að tilgreina 5 skilyrði sem að þarf öll að uppfylla til þess að svona orku kaupöll geti orðið neytendum til hagsbóta.
Uppfyllum við einhver
skilyrði? Ekkert af þessum 5 skilyrðum er uppfyllt.
Getum við kannski farið í gegnum skilyrði?
Já, já.
Þú ert að tala þar þessa orku kaupöll? Og já, já. Sem að kannski hefur gagnast að einhverju leiti á meginlandu.
Já, já, kerfið er náttúrulega sniðið við meginlandið.
Já.
Það er aðstæð sem þar eru. Já. En ef svo á að fara að innfæra kerfið sem henda meginlandinu hingað, þar sem að öll raforkan er framleitt en ánast öll með vassorku og jarðgufu, að þá verður úr því stór slys. Það er til dæmis eitt skilyrði að það þarf að mynda hæfilegan hvata til fjárfestinga á hægkvaman hátt en fyrir íslensk orkuver er að þannig að raforku kostnaðurinn frá nýjum verum er hærri heldur en frá gömlum. Nýjar virkjanir eru almennt á Íslandi dýrari en eldri virkjanir. Og þar að leiðandi getur
og velmæltari
já, dýrari í rekstri,
rekstri sko. Já.
Það er dýrara að alþá, ónýttir virkjarnakostir eru dýrari, þeir eru ónýttir vegna þess að það voru aðrir hagkvamari
sem voru teknir fyrir fyrst,
á, fyrst sko. Og þarlegandi vantar þennan kvata erlendis er að þannig að nýja orkuver eru ódýrari í rekstri bara vegna tækniþróunar heldur en og bættra nýtni heldur en þau eldri. Þannig að þarna er öfugu kvati á Íslandi meðan við það sem gerist í ESB.
Já.
Nú síðan er eitt skilið að svolítið skammtíma jaðarkostnaður þarf að ráða vali á milli tegunda hráorku og framleiðenda. Þetta þessi skammtíma jaðarkostnaður er kostnaðurum við að framleiða næstu kílofastund, viðbótar kílofastund. Hér er þannig að vatnið og gufan kosta ekki neitt, má segja. Það kostar ekki neitt að bæta við einum kílofatt tíma eða já, frá vatnsaflstöð eða gufustöð. Og þarlendi er þetta skilir það ekki fyrir hendi á Íslandi. Erlendis er náttúrulega þannig að það ræður elsneitis verðið þessum jaðarkostnaði. Hvað kostar að framleiða viðbótar kílofattstund? Nú, síðan er það að aðföng hráorku þurfa að vera trygg. Í Evrópu er þannig að elsneitismarkaðurinn sér þennan þátt. En hér eru við háð duttlungum náttúrunar. Hérna streymi í miðlunarlónin og jafnvel við jarðskjálta getur gufu aðstreymið inn á turbínur dottið niður. Þannig að þetta skilir þeir alls ekki fyrir hendi hjá okkur. Síðan þarf að vera offramboð á afli til þess að afhendingar öryggi sé tryggt. Hér er álagið á kerfinu mjög jafnt og þaralegandi er bara mjög lítið borð fyrir báru með afl. Það er mjög lítið ónotað afl eða vara afl í íslenska kerfinu og þaralegandi er hérna þetta skilir þið alls ekki fyrir hendi á Íslandi. Þetta er eina af ástæðunum fyrir því að íslenska raforkukerfið er rekið með mjög hagkvæmum hætti. Það er mjög góð nýting á öllum vélbúnaði. Vegna, og það er aðalega vegna stóriðunar sem er með mjög jafnt álag allan sólarhringin og allt áraum kring. Og stóriðu álagið er 80% af heildinni sko. Þannig að þetta skilir ekki fyrir hendi og að lokum fynda skilir þið að það þarf að vera samkeppnin þarf að vera tryggð á jafnstöðu grunni. Samkeppni fyrirtækjana þarf að vera tryggð á jafnstöðu grunni. Mm. Hún er það engan veginn á Íslandi. Hér eru náttúrulega fyrirtækin ímist einkennandi vassorku fyrirtæki eða jarðgufu fyrirtæki. Mm. Og vassorkan er miklu samkeppnishæfari en gufuorkan, þannig að það sem að gerist í svona samkeppnisumhverfi með okkar aðstæður er það að vassorkuverin verða ofan á markanum. Þau geta selt allt sem þau geta framleitt, en jarðgufu fyrirtækin verða þá út undan þar til verðið hækkar og það gerist ekki nema það vanti vatn, vanti annarkvort afl getur frá vatnsorkuverunum eða það fer að lækka svo mikið í miljónalónunum að það þurfa að spara vatn þar og þá kemur að því að það þarf að fara að ofnýta gufusvæðin. Þannig að þarna er ýmist í ökla eða eyra miðað við íslenskar aðstæður. Við myndum tæma lónin og síðan myndum við þurfa að ofnýta gufuforðan, jarðgufuforðan, það sem hann er fyrir hendi. Og þetta leiðir náttúrulega allt saman til mikilla verðhækkan á markaði. Vegna þess að á svona orku í svona orku kaupöll að það ræðist verðið af framboði og eftirspurn.
Ef við skoðum það, Bjarni, sko, eftir að umræðan fór nú á stað orkupakka 3, þá hafa helstu stuðningsmenn innleiðingu orkupakkans verið nokkrir embættismenn, margir þeirra hlintir aðild okkar Evrópusambandinu, nú það hefur verið þarna einhverjir innan landsvirkjuna líka og svo þarna þessi skýrsla sem og minnist á frá háskólan, frá hagfræðistofnunni og svo lendar eitt sjálfstæðismæður Björn Bjarnason, ég veit ekki hann, ég er bara að teka sem dæmi en hérna af hverju hérna telur þú að þetta sé svona, af hverju eru þessir aðilar sérstaklega embættismennirnir og kannski einhverju í landsverkjun af hverju eru þeir hlindir að þessu við, menn geta alltaf velt vöngum yfir því en hefur þú einhverja svona skýringa tilgáttu það, hvað gerði leiði þar að baki þegar þeir vita vel að þessu fylgir engin ávinningur.
Það kom nú ágæti skýring varandi embættismennina í síðasta Reykjavíkur brefi 7. desember.
Já.
Og þar var þar voru látin í ljós mikil vonbrigði með hagsmannagæslu íslenskra embættismanna. Gagnvart ESB. Og vitnað í Margaret Thatcher fyrirverandi forsætisráðherra Stóra Bretlands að það var engu líkara en þessir embættismenn hefðu bara skipt ríkisfang.
Já.
Og
væri komin með evróst ríkisfang. Meginlands
svona ESB ríkisfang.
Já, þeim er framtíðin í þeirra mögum margra.
Það er engu, það voru í þessu bréfi sem sagt látin í ljós mikil vonbreiði með frammistöðu íslenskra embættismanna og talað að skrifa að það mætti líka þeim við smala fyrir ESB í hjávörgum. Það er að segja að þá virðist alveg skorta sjálfstæða skoðana myndun. Þegar ESB er annars vegar það er bara tekið þeir bara líta á það sem skildu sína að innleiða það sem að ESB merkir að sé fyrir eftarlöndin líka.
En Evrópusambandið er byggt upp sem embættismannaveldi, það eru ókjörnir embættismenn framkvæmdastjórnin öll reyndar, hún er ekki kjörinn af neinum nema þá valinn þarna innanfrá. Þannig að það er kannski eðlætt að þeir kannski eru hrifnir af slíku fyrirkomulagi og kannski búast við því einhverjir að þeir eða einhverjir á þeirra vegum einmitt verði þá áfram í framtíðinni og fái aðgang að embættismannakerfinu sem er mjög gott og fyrir þá efnahagslega. Og það er mjög ábata samt að vera embættismaður, sérstaklega háttsettur í Evrópusambandinu, þú ert skattlaus eða og það er svo yfirburðar stöðu sem þú færð og alls konar fríðind og hlunniti, menn bara gera sér valla grein fyrir því og ef það er kannski, já við getum ráð fyrir því ef það er 120.000 þarna embættismenn eða við sem vinna þarna, þá getum við gert ráð fyrir því að Íslendinga fengi á bílinu kvóta upp á 500-1000 manns og það var verulega mikið að segja fyrir marga embættismann þannig að þeir ættu möguleika á því að verða hluti af svona vellaunuðu starfi þar í mitt.
Já, þetta er náttúrulega reynd og beint forréttinda stétt Evrópu sem að situr þarna í Brussel og stjórnar málum Evrópusambandsins
fyrir aðra forréttinda stéttir í Evrópusambandur.
Ég heldur sér
stýttir leið frá þeim yfir í bankana heldur en frá þeim yfir til almennings.
Það er ekki nokkur vafi, sko, þarna er vanheilagt bandalag á ferðinni sem er bandalag þessara búrókrata búrókratísku forréttinda stéttar í Brussel og stór auðvalds Evrópu.
Já, peningakapitalist.
Já, og starfsemi ESB snýst alfarið þetta að auðvelda stórkapitalinu í Evrópu að grassera.
Já.
Og þetta eru normenn núna að þessu eru normenn að átta sig á núna. Þar hefur lengi verið stuðningur við ESB í röðum verkamannaflokksins, stærsta stjórnmálaflokks Noregs.
Og hægri flokksins líka.
Jú. En það er að gerast mikil gerju núna á vinstrivagnum hjá verkamannafloknum og vegna þess að norska verkalýðshreyfingin, hún er að átta sig á þessu sem við vorum að tala um, að það er að koma frá þessari maskínu, þessari tilskipana og Evrópugerða maskínu í Brussel, alls konar gerðir sem ekki samræmast hugmyndum normanna, einhverjum norsku verkalýðshreyfingar.
Samræmst ekki hagsmunu vinnandi fólks.
Eins vinnandi manns.
Nei, og það er nú víðar sem að það er nú að koma í ljós.
Já, en þetta hefur valdið því núna að Norska Alþýðusambandið, landsorganisasjónin, er búin að taka afstöðu gegn þriðja orkumarkaðslagabálkinu. Þannig að ef hann yrði tekin til atkvæða í stórþinginu núna og hann getur hæglega verið tekin til atkvæði í stórþinginu síðar.
Æði fellt þá.
Já, vegna þess að norski verkamannaflokkurinn var á þinginu sem réði úrslitum.
Já, hér áður fyrr.
Já,
líka í þessu
máli. Hann í vetur. Vegna þess að norska ríkistjórnin er minnihlutastjórn og reyðir sig á bara samninga til hægri og vinstri.
Já, reyðir sig á kristilega flokkin til dæmis.
Jú,
sem að hefur nú verið svona tvistegandi.
Já, ég held að það hafi nú verið sko, samningaviðraður með hann í gangi undanfærðum að taka hann inn í stjórnina.
Já, það er vegna þess að svo var hann látið fara formaði kristilega sem vildi ekki vera lengur. Það var valið nýr sem var svona jákvæður í garð.
Já, hann lenti í vondum málum.
Já, hann kann að vera það líka. Já, sko. En það er svolítið merkilegt með norðmennina því að það er nokkuð ljóst, Bjarni, ef við fyrst við erum að tala um Noreg og burt séð frá hagsmunum verðvinnandi fólks og verkamannaflokksins og annara stjórnmálaflokka. Þá er alveg ljóst að menjulegt fólk eða almenningur í Noregi, mikill meilhuta almennings, er á móti innleiðingu á þriðja orkupakkan. Það er ekki ljóst?
Jú, það er alveg ljóst.
Er nokkur ágreiningur um það?
Samkvæmt skoðanakonunum er bara mjög svipað hlutfall þar og hér.
Já.
Það er að segja að það er 80% almennings á móti.
Já.
Og þannig að það er engum blöðum með það að fletta, en það sem ég ætla að bæta við áðan um þessa breytingu sem á gerjum sem á sér stað á vinstrivagnum í Noregi er að á þingi Alþýðusambandsins næsta sem er talið verða sem á að verða 2022 þar er talið að það verði svo grundvallar breyting á afstöðunni að það verði tekin afstaða þar gegn aðild Noregs að EES sem eru stór tíðindi.
Já, út af meðalans út af þessum orkumál?
Já, bara út af ýmsum pökkum sem að eru í gangi. Það er væntanlegur járbrautapakki sem þeir eru mjög á móti.
Þeir myndu nú ekki senda hann hingað.
Nei.
og ekki skipa skurðapakka.
Nei, og það er flutningapakki sem að dregur úr réttindum flutningabílstjóra og allt þar fram til götunum sko.
Já.
Þannig að það er bara að renna upp ljós fyrir mörgum þarna í norsku verkalýðshreyfingunni að þessi ES aðild þjónar ekki hagsmunum Noregs. Og það er náttúrulega svo mikið í gerjun líka á þessu viðskipta sviði í Evrópu núna með Brexit, útgangu Bretlands.
Já.
Og það er þá ljóst að bæði Ísland og Noregur verða að gera fríverslunarsamning, hljóta að gera hugsanlega að frumkvæði EFTA, hugsanlega að EFTA gerir fríverslunarsamning
en við höfum alveg rétt til þess að gera sjálfstæðan fríverslunarsamning við Bretland
þannig
að það getur engin bannað Íslandi að gera slíkan samning
Nei, þannig að, og síðan sér maður þá fyrir sér að til þess að losna við alla þessa illa séðu pakka frá Brussel sem við þurfum að að lögleiða hér að allt sem að þeim dettur í hug í Brussel að eftalöndi skuli innleiða að það þurfum við að kokkleipa og til að losna undan þessu að þá var alveg brán nauðsynlegt að grandskoða fríverslun og samstarf við ESB á víðara sviði á þess að þurfa að taka upp löggjöfuna frá þeim. Mm. Það er bara allt annað mál.
En Bjarni, þú er heitt það að þeir sem því er haldið fram af hálfu þeirra sem innleiða þennan þriðja orkupakka, þeir segja að gagnrýni á innleiðingu orkupakkan sé byggð á misskilningi og þeir endur taka þetta mjög oft. Veist þú hvaða misskilningur þeir eru haldnir sem að vilja ekki innleiða orkupakkan, hvaða er sem þeir eiga við hefur svona sko, maður að reyna svona að finna hvaða er kann að vera
þetta eru nú mest fullyrðingar og
já þeir eru náttúrulega gera lítið úr anstæðingum þeir eru að segja sko við komum að dælar eski það sé einhver dýpri rök þarna fyrir hendi sem maður við höfum nú enda ekki heyrt en hvaða miskilningur kann þetta vera
þetta er svona þetta er rokafull afstæða
ekki óalgeng
embættismanna og vissra stjórnmálamanna
já
en ég bendi þá bara á prófessor Peter Örebeck sem hér hélt nú fyrirlestur í Háskóla Íslands 22. október síðsliðin og þar sýndi hann fram á í sínum fyrirlestri að þessi orkupakki 3 hann felur í sér frákvarf frá tveggjastóða lausn samskipta EFTA og ESB og yfir í einnastóða lausn. Þannig að til dæmis ákvörðun sæstreng hingað hún verður reist á einnastóða lausn. Það er að segja, það er bara landsreglarinn hérlendis og ASER, orkustofnun ESB sem munu vela það mál.
Það verður ekki lagt fyrir þingi sérstaklega.
Sko,
það væri nú kæk.
Þingi getur fjallað það en þingið hefur enga vigt í því máli eftir að þingið hefur afsalað sér
þriðja og fjórða orkupa.
Já, afsalað sér völdum í þessu máli.
Já, já.
Sem þeir munu gera með innleiðingu þriðja pakkans og síðan er sko gerð 347 frá 2013 hún hnykkir á völdum landsreglara og ASER í sambandi við millilandatengingar og hún verður alveg áræðanlega innleitt í kjölfar pakkans vegna þess að hún skarar orkupakkan þannig að það eru til dæmis breytingar á gerðum í pakkanum settar inn í þessa gerð 347 þannig að það er alveg útilokað annað en hann verði samþyktur í kjölfarið þó hann sé ekki hluta pakkanum formlega séð, þá verð hann innihanslega séð hluta pakkanum
það er alveg óhjákvæmilegt að ýmislegt fylgi þriðja orkupakkanum
það eru mun fleiri gerðir og tilskipanir en þessi 347 sem munu fylgja í kjölfarið og ESB mun setja mikið þrýsting
og þá munum menn segja við erum búin að samþykja og innleiða orkupakka 3 og þar með vorum við búin að gefa stefnuna í hvert við ætlum að stefni þessum á og þá erum við ekki aftur snúið heldur að verði aftur snúið ef þeir innlega orkupakka
eina leiðin er þá bara að segja upp EES samningin
já.
En Og það kann að koma að því eins og við sjáum líka fyrir okkur þróunina í Noregi.
Já.
Þannig að það kann að vera verða þróunin sko á þessum tveimur Norðurlöndum.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Bjarni Jónsson, rafmagnsverkfræðingur og við erum auðvitað að ræða innleiðingu á orkupakka númer 3 en við ætlum að hlusta núna og hlýða nokkrar auglýsingar og eftir auglýsingar hlýð þá höldum við umræðunni áfram
Útvarp saga besti vinur þinn
Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá Nikolai bifreiðastillingar faxafinni 12 sími 588-2455 588-2455
Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga Laugaás
Saltsíld og kryddsíld beint úr tunnunni Saltfiskur, flattur og í flökum Gellur, kinnar, kinnfiskur, humar og humarsúpan okkar fræga Úrval vandaðra fiskrétta Fiskbúðin sundlaugarvegi 12 sími 568-6003 568-6003 Sjávarbarinn auglýsir hinn árlega skötuveisla Kæst skata á þrjá vegu mild, miðlungs og vel kæst Kæst, tindabykja, saltfiskur, blokkfiskur, gamaldags skötustappa með hnoðmör. Allt meðlæti fylgir. Kaldir réttir, marineruð síld með lauk, karrísíld, rústnesk rauðrófusíld, grafin lax og grafin karfi. Pantið í síma 517-31-31, 517-31-31, sjávarbarinn.is.
Maginn vandamál? Sílikol gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikólgeli þrisasinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Hótel Grímsborgir auglýsir. Gjafabréf á Hótel Grímsborgir. Lúxus gisting, kvöldverður og 5-stjörnu appasýning Gunnars Þórðarsonar. Frábær jólagjöf. Hafðu sambandi síma 555-7878. Eða á info at grimsborgi.is Hótel Grímsborgir
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta Dún og feður laugavegi 86
Þorlásmessu skatan komin í sölu Hún sterk og góð Jólasíldin frá Djúpavogi og áframhaldandi tilboð á fristum ísuflökum á 990 krónur kílóið Nóðmör, hamsatólk og síin fiskur að vestan Jólakveðja, fiskikóngurinn Sogavegi og fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Kollagen húðvörurnar frá Kolvei eru frábærar í jólapakkan. Allir sem byrja að nota þessar vörur nota ekkert annað eftir það. Þú getur varla að gefið betri gjöf. Þær fást í flestum apótekum á livia.is og heilsanheim.is.
Ali jólapate og Ali jólalifrakæfa komin í verslanir. Ómissandi á aðvindunni. Nýtt frá Vilko, ameríska pönnukökur, Vilko.
Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn, næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í mjót. Áttarétta val, allavirka daga, hjá Dóra í mjót.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum, góð þjónusta og betri verð. Granithöllin, mörkinni 4, 108 Reykjavík, granithöllin.is
Í ennum Barnadiskurinn, Rödd Vindsins, Söngu dýrana er komin í Pennan Eymundsson og í Stúdíó Norð í Tangaröfða 5.
Þessi hlýjar okkur ef úti er kall.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Bjarni Jónsson, rafmagnsverkfræðingur og við höfum verið að ræða innleiðingu á orkupakka 3. Nú, Bjarni, hvað heldur að gerist næst núna? Þeir eru búin að lýsa því yfir eða ráðherran hér, þá væntalega, já, utanríkisráðherran og svo þessi orkumálaráðherra, það er að fresta atkvæðagreiðslunni fram að vori eða jafnvel fram á næsta haust. Við vitum það ekki, þetta er allt frekar óljóst. En hvernig finnst þér staðan vera núna? Það eru einhverjar breytingar í pólitíkinni?
Já, það sem að við vitum að gerðist markvert í þessu máli var ályktun miðstjórnarfundar Framsóknarflokksins fyrir fáinum vikum þar sem að tekin er nýr póll í hæðina sem fjallar að Ísland fái undan þá frá þessum þriðja orkumarkaðs lagabálki og þarna verður nú áreiðanlega á brattan að sækja. Skulum gefa okkur það að ríkisstjórnin samþykki þetta.
Já, það verður ekki til. Undan þá hana. Nei, sko, innleiðingu orkupakkans.
Nei, gefa okkur það að ríkisstjórnin samþykki það að fara á flot við EFTA og ESB þetta.
Já.
Semst myndi þessa stefnu. Það hefur ekki gerst ennþá.
Nei, nei.
Þannig að það...
Já, bara undan þá stefnuna.
Já. Það er ekki stefna ríkisins ennþá.
Nei.
Og við vitum ekkit hvernig kaupin gerast á eirinni þar hvort að einhverjar umræður hafa farið fram í ríkisstjórninu að taka þann pól í hæðina.
En hvers eðlis gæti undan þeirringin verið undan þá?
Já, sko, ef að ég skil þessa álitnum rétt að þá munu framsóknarmenn hérna mynda þá vilja að ríkið fari í samninga viðræður að öll ákvæði þriðja orkumarkaðs lagabálsins verði óvirk á Íslandi. Það er að segja að hann taki bara ekkert ákvæði hans taki gildi hérlendis.
Þá hann bara, settur til hliðar.
Já, en samt verði hann að forminu samþyktur af þinginu en með því skilir þið að hann virki bara ekki að neinu leiti. Sko, þetta atriði er mikilvægt gagvast Noregi.
Þá geta þér sagt við samþýttu pakkan
já.
En hann er eiginlega ekki bindandi á Ísland.
Hann hefur enga virkni á Íslandi.
Enga virkni, engin áhrif réttar á.
En auðvitað er norska þjóðin ekki hreyfin af þessu og allir þeir sem eru á móti þessum orkupakki Noregi.
Nei.
80%. Þau líta ekki á þetta sem einhvert sigur fyrir sig þó að Íslendingar losni undan því að þar með tekur þessi pakki gildi bæði í Líktinstanum og Noregi.
Já, en þessi viðkvæmni Íslendinga varðandi hérna það að taka meira mið af hagsmunum eða hagsmunum stórþingsins eða sjónarmiðum þeirra heldur en íslenskum hagsmunum. Hvað finnst
þetta? Þetta er alveg fráleitt sko því að Noregur er í mjög sterkri samningstöðu gangvart ESB með alla sína orku, olíu, gas og rafmagn.
Já.
Og þeir geta bara samið þau skilir þið gangast ESB sem þeim sýnist í tvíhliða samningum. Og þess vegna innleitt og þess vegna sömu skilmála og felast í pakkanum, orku pakka 3.
Norðmenn eru sterkar á öllum sviðum, miklu betri lífskjör, miklu auðvarri þjóð og svo er eins og segir í orkumálum með yfirburðastöðu.
Já, það er orku hungur í Evrópu.
Já.
Orku ríkidæmi í Noregi á öllum sviðum. Þannig að við þurfum ekki að hafa nokkrar áhyggjur af Noregi í þessu sambandi.
Það menn stilla þessu þannig.
Já, það er bara, það er á miskilningi reist.
Já, það er miskilningi.
Já, það segi ég er á algjörum miskilningi reist. En það að fá svona undan þá, ég myndi telja afar litla líkur á að það náist. Það er nú í fyrsta lagi sko þarf að ná samstöðu þetta innan EFTA.
Já.
því að það er væntanlega á EFTA grundvelli sem verið síðan sami við ESB svona undanþágur fyrir Ísland. Mm. Og ég veit ekki til að það séu nein fordæmi slíkar undanþágur í samskiptunum við ESB og EFTA.
Nú, þú ert að tala framsóknarflokkinn, það allavega, það ef við getum sagt að grasrótin þar farin að vakna til vitundar sitt hlutverk sem að hefur verið að verja hér hagsmunni Íslands og framsóknarmenn hafa nú verið frekar íhaldssamir að þessu leiti og það kemur ljós þeir eru það. En það vekur meiri athygli kannski, Bjarni. Það er afstaða sjálfstæðisflokksins. Þeir eru þarna með þessi tvö ráðherraembætti og þetta er eiginlega þeirra vakt sem að verið er að samþykja þetta. Og svo er ýmsir fleiri sem koma að þessu. Nú, VG, þá vitum við minna það. Það er eins og formaður og forsætisráðherra stýri því sem hann vill eða hún innan þess flokks. En mestvekur það aðteglega sjálfstæðisflokkur virðist alltaf vera sá flokkur sem vill keyra þetta í gegn. Hvernig upplifir þú þetta? Er þetta rétt maður tjómar?
Varandi VG að þá er nú væntanlega ágreiningur stefnu mörkuruna þar því að annars hefði ekki tekið svona langan tíma að gefa út stefnu flokksins.
Já.
En varandi sjálfstæðisflokkin að þá hef ég nú ekki aðra skýringu en þá sem að við vorum að ræða á það
sem
embættismennina.
Þeir eru nú margir sjálfstæðismenn.
Já, sem móta eru býsna stefnu markandi.
Já.
Og ekki síst í utanríkisráðuneytinu.
Já, þeir eru nánast allir Evrópusinnar.
Já, já. Og nú ætla ég ekki að gera svo lítið úr ráðherranum að hann láti þá teima sig, en það er áreiðanlega þannig að sá málflutningu sem að maður hefur séð frá utanríkisráðuneytinu er í raun og veru bergmál frá ESB.
Já.
Ekkert annað.
Nei.
Og það er síðan talað að Íslandi beri skylda til að innleiða þetta sem búið er að ákveða í sameiginlegu ESB.
Sem er rangt. Já. Eins og Jón Baldvin Hannibalsson, manna fróðastur þessum á,
já,
hefur réttilega bent á að okkur beri engi skylda til það.
Þetta er varnaglinn sem að sennilega hefur ráðið því á sínum tíma, 92 og 93, að þessi pakki var samþyktur, að þessi samningur EES var samþyktur.
Já, já,
já. Það var að þingið hafi varnaglinn.
Enda stóð aldrei til að hvorki orkumálin eða landbúnaðmálin yrði hluti af EES pakkanum, en síðan er þessu lætt í gegn og við sittum uppi með þetta núna.
Já, sko.
Með ráa kjötið og svo þetta.
Nú er, það er mjög áhugavert að hugleiða þetta. Sjávarútvegurinn var undanþegin.
Já.
Hvers vegna? Ég held að það hafi verið vegna Noregs. Noregur, í Noregi var það líka skilyrði að sjávarútvegurinn yrði undanþegin.
Þeir gengu ekki Evrópusambandið út af
sjávarútveginu.
Það er vitamál.
Já. Og þeir heldu sig við þetta í samningunum EES og þar af leiðandi var sjávarútveginum haldið fyrir utan.
Já.
Vegna Noregs. Já. Noregur vildi hins vegar hafa orkumálin inni í EES samningu.
Við samþýttu það aldrei.
Jú, hann var innleittur.
Það stóð aldrei til í upphafi að orkan er í hluti af þessu. Þetta er bara, það var ekki talað það út af fyrir sig, það var ekki dækla stillast. Það er ekki fyrir nokkur ár líða þar til að mennur einlega þannig að fyrsta orku
bakka. Já, en þetta var frá upphafi viðauki við samningin, svo kallar viðauki 4. Þar voru...
Hver það kemur hann?
Hann kemur bara með samningnum, 93. Hann er bara þegar í upphafi sem viðauki 4 við samningin. Ég tel skýringuna á því vera þá að Noregur hafi viljað hafa hann inni vegna áforma tengingar við hérna meilandi sko. Og Ísland hefur sko, Ísland hefði þá átt að standa á sínum hagsmunum er svo að segja, það er að segja að, að hérna, stunda, stunda þá hagsmunagæslu að, að, að benda á, þá, á það að, að, að við höfum enga tengingu við meginlandið eða Bretland og það eru engin áform hérlendis engin alvarleg áform nema náttúrulega að landsvirkjun hefur látið í ljós áhuga en það hefur ekki verið pólitískur stuðningur getum við sagt við slíka tengingar og þar að þetta hefði náttúrulega verið eðlilegast að Ísland hefði bara barið í borðið þarna 92
En þegar við tölum það að það er engin ávinningur, sýnlegur ávinningur fyrir Ísland að innleiða þennan orkupakka 3 frá Evrópusambandinu, þá kannski rétt að hafa það í huga og við verum að tala hvað embættismennandi vildu aðrir. Það eru margir þeirra hópir sem telja þetta sé bara áfangi á leiðinni í Evrópusambandi. Því ef við innleiðum þetta og svo landbúnaðan sem er að koma smám saman, nú þá er bara eftir að gera einhvern samning um sjávarútvegin og þá erum við komin inn og jafnvel þótt að það vil ágreina einhvernig sjávarútveg eftir einhvern tíman og þá er það Evrópu dómstóllin sem sker úr það og það getur vel farið á þann veg að eins og fór fyrir brettum að þeir bara missa þetta frá sér. Þetta kann að vera áætlunin sem að leggur til grundvallar þessari stífu afstöðu sem við erum að horfa upp á vegna þess að þeir sjá fram að það er mjög erfitt að koma þessi gegning með stöðningi fólksins en þannig er hægt að læða þessi gegn og þegar búið er að samþykja bæði landbúnaðinn og orkuna þá segja menn já við erum að fá einhver áhrif, við erum áhrifalaus í Evrópusambandinu og við erum eiginlega komið þarna alveg inn og svo munu útgerðamenn kannski samþykja eitthvað konar málamiðlun og því að þeir ráða náttúrulega öll á því þeim geira og þá verður niðurstaðan svo að það er eins gott að gangi Evrópusambandið og þá gæti þingið samþykta
Þetta er alveg rétt
Þetta er raunar gæti verið ástæðan
Þetta við... er til dæmis ástæðan í Noregi
Já, til dæmis
Til dæmis, því að þar er þingið halt undir ESB
já.
Hefur verið
alltaf verið,
já.
Alltaf verið. Já.
Gæti kannski orðið breytingi næstu kosningum
það var fellt í þjóðaratkvæðagreiðslu
tvisvar
hefði það ekki farið, verið þá væri normin, inn í Evrópusambandi
72 og 94 felldu normin samninga sem búið var að gera
já.
Og flokkur norska forsætisráðherrans Ernu Solberg er mjög alltaf hægri flokkurinn er mjög hallur undir ESB
mjög hallur undir Evrópusambandi En ég veit ekki með fremskriðspartið.
Nei, ég held að það sé nú bekkja blands.
Já.
Bekkja blands. En allavega, meirulhutti norska stórþingsins er hallur undir og það er vegna sögulegrar þjóngunar verkamannaflokksins við ESB.
Já, og svo það er eingöngu eiginlega miðflokkurinn sem er á móti þessu og einhverjir dreifbýlisflokkar sem hafa verið svona
móti. Já, það er aðalega miðflokkurinn.
Já.
En sko það er skýringin á því að hérna norska ríkisstjórnin og þingið hafa samþykkt pakkan er hreinlega þessi að þessir aðrar vilja ekki styggja ESB og líta bara á pakkan sem áfanga á leiðsyni inn í ESB
Já.
Það er bara alveg viðtekin
og þess vegna senda þeir utanríkisráðherra sinn þess vegna talar forsætisráðherra Íslands við forsætisráðherra Noregs þeir að reyna að fá þá inn og ef við samþykjum þetta nú þá eru kannski lítaðir á eftir svona 15-20 ár síðan norðmenn komnir inn og við náttúrulega myndum fylgja með
það er
það er kannski áætlunin í þessu
ég hugsa það sé strategiðan er svo að segja, svona hernaðar áætlunin
já, hernaðar áætlunin til lengri tíma þeir eru náttúrulega hefum gengið illa að fá fólk með sér
ömmulega þjóðirnar eru á móti
líðræð er kannski ekki efst á dagskrá hjá þessum hópi það er kannski ýmislegt annað
kapitali ræður
já, það er kannski meiri svona ef ekki álega þannig alþjóðabullurnar skipta meiri máli í þessu
Núna.
Já, í þessu máli.
Já.
Nú, við verðum að fyrir það ljúka þessu. Ég vil þakka þér fyrir Bjarni Jónsson fyrir að koma til okkar.
Já, mín var
ánægjum. Ræða þessi mál.
Mín var ánægjum.
Og við munum halda áfram að ræða þessi mál og munum gera það allt þar til að málið kemur fyrir þingið sem að við Bjarni vitum ekkit ennþá.
Nei, þetta er náttúrulega gríðalegt hagsmunamál fyrir land og þjóð.
Já, það er það.
Já.
Og við vitum það, Bjarni, ef það gengur eftir, þá munun íslenski neytendur ekki þurfa að hugsa mikið neytenda vend, þeir þurfa þá að hugsa það að borga margfalt meira verð fyrir orkuna.
Þá verður bannað að koma hér við auðlendastjórnun sem er lífsnauðsynleg fyrir hagfelda stýringu orku lindana og til að koma í veg fyrir tíðan orku skort og þar með lámasverð til neytenda.
Takk aðeins fyrir Bjarni og ég vil þakka hlustendum Útvarpssögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Moskva, glæsilegasta borg heims. Framhald jóla í Moskvuborg, 4. til 8. janúar. Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is.
Bílaréttingar og sprautun, framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Er mikið stress, álag eða kvíði í gangi? Orkusetrið Gilsbúð 7 Garðabæ gæti haft lausnina við því. Orkusetrið.is. Nú er hátíð í bæ. Hátíðarísin er komin í verslanir. MSÍs, rjómin af hátíðunum.
Aðalverkstæðið tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhauða 2, sími 577-4004.
Glæsilegar aðventu og hátíðar blómaskreitingar. Blómastofa Friðfinns, sími 553-1099, 553-1099.
Maxil gervitannar hinsir er fljótandi tannsápa fyrir gervitennur, leysir upp og fjarlægir öll óhreinindi fljótt og vel. Örvar munnvatnsrennsli og eykur endingu gervitanna. Tannlæknar mæla með Maxil og Protefix fyrir gervitennur. Fæst í apótekum.
Klassíski plokkfiskurinn í kjólfötunum. Gratinerar með bernisósu. Verið velkominn, þrír frakkar, Baldursgötu 14. Sími 552-3939.
Verslunin litir og föndursmiði vegi 5 Kópavogi auðlýsa. Listilega góðir olíulitir, akrilitir, vasslitir, pastilitir og listmálarastrigar. Trönur og penslar ásamt öllu því sem listamenn á öllum aldri þarnast til listsköpunar og hönnunar. Litir og föndur 40 ára, smiði vegi 5 Kópavogi, góð þjónusta og næg bílastæði. Þar þú á húðmeðferð að halda, fitueyðing, húðþétting, gelísprautun, háræðaslit, ör eða húðslit. Húðfegrun býður fjölbreyttasta úrval landsins að húðmeðferðum. Yfir 18 ára reynsla. Húðfegrun sími 533-1320. 533-1320.
Milljólaleikurinn er hafinn. Drögum 22. desember. Lotto, Víking Lotto og Eurojackpot.
Er húsið þitt vel merkt að utan? Við framleiðum húsnúmer með LED-lýsingu. LED húsnúmer með tölustöfum eða bókstöfum í ryðfríu stáli eða lituðu áli. LED húsnúmer sími 775-6080. Þú finnur okkur líka á Facebook. LED húsnúmer.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin Mörkinni 4, 108 Reykjavík. Granithöllin.is.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is.